Azatlıq Radiosu sunur. 28 sentyabr düşənbə gününü Azadlıq dolqunlarında Germaniyada parlament saylovunda Xristian Demokratlar Birliği jinni yolladı. Merkel yeni hökumətinə irəkli demokratlar bilan tüzürgə jinni. Çexi hakimiyyətləri işsiz qalğan miqrantlarga üylərinə qaytıb gitərgə oxşa birə, amma onların sonu kimimi. Məskəvdə bilgişlər Rusiya həm İslam dünyası tutruqluluq üçün xizmətdəşlikkə bağışlanan jinni yumğaq yasadı. Bütün dünya İslam uyuşmasına kiru uqu yurtuna nərsə birə. Qozanda Rusiya həm şidildə Müslüman Məğarifi isimli xalqara jinnızdı. Bunlar barısı da bugün Azadlıqda sonqı xəbərlərdən son.
Azadlıqda xəbərlər neçək bar şulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kısaca. Rusya'da yekşembe günü iki Dağıstan resmiyen atıp ötürgen kişiler izlene. Günbatış illeri İran'ın sonu iki kündeki raketa sınavlarına tiren birşilu bildire. Germaniya parlament saylağında kansler Angela Merkel firkası jingdi. Human Rights Watch, Rusya'nı Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi'nin Şişnedeki cinayetler turundagi kararların ütemevde gayipli. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tolarak məğlumat. Rusya'da yekşembe günü iki Dağıstan resmin otup bütürgen kişiler izlene. Yekşembe Moskova'da Dağıstan'ın Hasavyurt rayonu başlığı vazifelerin başkarışı Galim Sultan Elhamatov otup bütürildi. Otuş vaktinde onun ten soğuşısı yaralangan. Onun aldınlarına Dağıstan'ın Kızıl Yurt rayonunda Respublika İşkeşler Ministerliğinin cinayetlerinin tekşiru bölüge başlığı Galim Sultan Atuyev atıp ötürüldü. Hücum vaxtında şulay oq, onun tuğanının ulu bulgan bir milisiya xizmetkar da ötürülgen. Tekşirüşiler Moskova bilen Dağıstan'dağı bu ötürülerinin uzara bəyli bulu bulmağın aşıqlarga tırışa. Günbatış illeri İran'ın sonu iki kündeki raket sınavlarına tiren birşilu bildire. Düşenbe gününe İran Sajil isimli Irak-ara raketi sınavı ötkerdi. Qatı yağılıq bilen işlevşi iki basqışlı yana raket sınavı ötüwe xabar etilse de onun uğuşlu bulu bulmağı aytilmi. İran şulayuq 2000 şaqırımğa şatırgan Irak-ara Shahab 3 raketinde sınadı. Ana kadar harbiler yekşembe 300-700 şaqırımğa şuşi Urta-ara Shahab 1 hem Shahab 2 raketlerin uğuşlu sınav turunda bildirgen idi. Qısqa-ara raketler sınav turunda da xabar etildi. Fransiya Dışişleri İşler Ministerliği Tehran'ın bu büyük nokta tutruksuzlandırışı amellerini kişikmesinden tuktatuğun talep etti. Avrupa Birliği'nin dışkı siyaset için cevaplı ülken vekili Javier Solana da başvuru bildirdi. Hem Tehran uzunun ikinci uran baytu kurulmasına bağlı meselelerini kişikmesinden şişerge deyir dedi. Uzanatına da İran jir astında mınarşı bilgili bulmağın uran baytu kurulması barlığın ilan etti. Qaybir Künbaşı resmileri bu yaşırın kurulma İran'ın atom kuralı yasau niyeti buluğa dağın bir delildi. Germaniya soylaşıları kansler Angela Merkel'nin İkinci müddetke hakimiyette kolun xupladı. Yekşembe günü ötken tavuş biru neticelerine qorağında Merkel'nin Hristiyan demokratları 34, sosial demokratlar 23% tavuş yığan. Bu, sosial demokratlarının ikinci dünya soğuşundan birli saylularda en zor uğuşsızlığı. Neticede onlar yana hükümet koalisiyasına kire olmayacak. Merkel blogu hazır 15% tavuş yığan işmekarlık yaqlı irikli demokratlar bilen orta un koalisiya tüzür dep kütülü. AQSh, İtaliya, Fransiya hem boshqa illarning yetakchilari Merkelnin jinguin xuplab ona qutlovlarini jitkirdi. Human Rights Watch xalqaro huquq yoqlov turkimi Rusiya hokimiyatlari Yevropa kishi huquqlari mahkamasining Shishnadagi jinoyatlar turindagi qarorlarini o'tamaydi deb bildirdi. Uyushma bugungi bildiruvida Shishnaga bayli 115 qarorda Rusiya hokimiyatlarining o'tiruvlar, kishilarni qonunsiz ravishda olib ketuvlar ham azoblovlar uchun javobli bo'luvi aytiladi. Human Rights Watch bu jinayet işlerinin bir neşesini tekşirip, hakimiyetinin jinayet kuluşlarını cevapka tartmağın aşıklağın. Rusya hükümeti resmileri bu bildiruge ali cevap birmedi. Kupten tugul Prezident Dmitri Medvedev de yeşkına Rusya illerinin uz mahkemelerine aşanmışı, Avrupa mahkemesine yerdem surap müracaat iterge mecbur buluğun tanıdı.
Azadlıkta haberler, neşik bar şulay.
Русия президенты Дмитрий Медведев Калининградта Көнбатыш 2009 харби күнүлөрүндө катнашуучу харбилер алдында чыгыш жасап, кризиске байлуу проблемаларды күпүртмөскө чакырды. Медведев иктисадий кыйынчылыктарга карамастан Русия барлык күнүлөрүн планлаштырылганча өткөрөчөк деди. Президент элдин куралдуу күчлөрүн согушка азырлык халинде туторга керек деп санауун айтты. Ғирақта интихаршылар бомбалар шортлатып, кемінде 13 кішіні өтерді, дестелер шәкішіні яралады. Үлгенлердің 10-сы ғирақ именлік күшлері қызметкерлері. Күнбатыштағы Рамади шәрінен Урдун білен Сурияға барушы юлда бір интихаршы шортлатқыш тұтырылған су мешкетін шортлатып, 7 полиция қызметкерін өтерді, 10-ны яралады. Ішкі ішлер министрлігі айтуынша, Бағдатының күн батышында бір-бір артылы болған шартлаулар нәтижесінде 3 харби хәләк болған 28 кіші яраланған. Тайланд башқаласы Бангкокта 190-лап елінің өкілдері климат өзгерішлеріне қаршы күрәш үшін яңа халықара келішу турында сөйлешулеріні башлап жіберді. Бұл шырашу 9-шы октябрьге қадар дәвам етешек. Яңа келішу дүния көлем жылынуға кетіре деп саналған иопма газларын шығаруны қойсы елінің көпмеге кеметірге тиешілігін белгілеуші Киото келішуіне алмашқа келешек. Яңа келішуінің тәғайын үлгісін әзірлеу үшін түрлі елдердің Табиғи мұхитіні сақлау министрлары декабр айында Дания башқаласы Копенхагенда жиыла. БМО сөйлешулерінің артық ақырын баруы һәм көпкіне мүхим мәселелер турында келішу табылмау турында кесетті. Узған атнада БМО һәм зор 20-лік саммитларында да яңа келішу турында сөйлешулерді тәрәқиетке ирішілмәді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Германиядә сайлауда җиңгән Христиан Демократлар берлеге башлыгы Ангела Меркель коалицион хөкүмәт төзү турында сөйләшүләр башлый. Русиянең ислам дөньясы белән хезмәттәшлеге төрле өлкәләрдә була ала. Аларның берсе мәгариф. Казанда Русия һәм чит илләрдә мусламан мәгарифе дип исемләнгән халыкара җыен узды. Анда безнең хәбәрчебез дә булып, уку йортлары дәрәҗәсендә хезмәттәшлек мөмкинлекләрен белеп кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырма Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбедә Германиядә үткән парламент сайлауында канцлер Ангела Меркельнең Христиан Демократлар берлеге җиңде. Моңарчы коалиция партнеры булган социал-демократлар җиңелеп, оппозициягә китәчәген белдерде. Меркель яңа хөкүмәтне ирекле демократлар белән төзергә җыена. Тулырак мәгълүмат белән Алия Гыйльми.
Германияда тыныч гына үткән сайлау алды ярышы тарихи дип атарлык нәтиҗә белән тәмамланды. Алман сайлаучыларының күбесе бу юлы да тавышын караларга бирде. Ангела Меркельнең христиан демократлары 4 ел элек белән чагыштырганда бераз азрак тавыш җыйса да, 34% чамасы тавыш казанып, барыбер җиңү яулады. 4 ел хөкүмәттә коалиция партнеры булып торган социал-демократлар 23% чамасы тавыш белән 2-нче урында. Ләкин бу партиянең 1949 елдан бирле иң түбән нәтиҗәсе. Социал-демократлар җиңелүен танып, оппозициягә китәчәген игълан итте. Аларның вәкиле вице-премьер һәм тышкы эшләр министры вазифасын башкарган һәм дә канцлер урынына дәгъва иткән Вальтер Штайнмайер моны ачы җиңелү дип атады. Шулай итеп, Меркель ханым тагын 4 елга канцлер булып калачак. Шуша җиңүдән соң үз сайлаучыларына рәхмәтен әйтеп, ул аларны түземле булырга чакырды. Мин сайлаучыларымны түземле булырга чакырам. Дөрес аңлагыз, бу кисәтү түгел. Минем өчен һәрберегез кадерле, ләкин канцлер буларак мин мөмкин кадәр күбрәк Алманның канцлеры булырга телим. Дүшәмбедә Меркель яңа хөкүмәт төзү максатында сөйләшүләр башлады. Бу ел ул коалициягә ирекле демократларны чакырырга җыена. Сарылар бу сайлауда 15% чамасы тавыш җыеп 3-нче урынны алды. 4 ел элек белән чагыштырганда алар тавышларын 50%-ка арттырды. Меркель сүзләренчә, яңа хөкүмәтнең төп максаты Европада иң эре саналган алман икътисадын кризистан соң аякка бастыру булачак. Бу максатка ирешү өчен ул ФДП партиясе иң кулай партнер булар дип саный.
Wir wissen, dass wir diese Chance in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit
Без шушы фырсатны файдаланып, иктисадның хәлен мөшкил чорда, булган эш урыннарын саклап калырга һәм яңаларын булдырырга, сайлау кампаниясе вакытында вәгъдә иткәнчә, тагы да ныграк үсешкә ирешергә телибез. Коалициягә кергән очракта ирекле демократлар үзләренең берничә ниятен тормышка ашырырга, шул исәптән салым системында җитди үзгәрешләр башкарырга вәгъдә итә. Сарыларның җитәкчесе Гидо Вестервелле без җаваплылыкны алырга әзер дип белдерде. Үзе ул яңа хөкүмәттә тышкы эшләр министры булыр дип көтелә. Белгечләрнең күбесе бу яңа хөкүмәт элеккесе белән чагыштырганда базар карашлырак булачак дип саный.
The market will expect more flexibility in terms of taxation.
Салым система, бюрократия ягыннан базарда иреклелек артыр дип көтелә. Бу базар өчен бик мөһим ди, Баадер банк белгече Роберт Халвер. Беренче чиратта хезмәт күрсәтү тармагы ташак, чөнки энергетик өлкәсендә иреклерәк сәясәт көтелә.
Because energy policy will be more relaxed.
Шулай итеп, Германиядә хакимияткә янә кара-сары коалиция килүе көтелә. Мондый хөкүмәт 1980-90 елларда Хельмут Коль чорында 16 ел идара итте. Алманнар ул чорны сагынып искә ала һәм аны кире кайтарырга тели. Белгечләр фикеренчә, шул сәбәпле бу сайлауда кара-сарылар җиңеп чыкты да.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Россия мәгълүмат агентлыгында мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Чечня мөфтие Султан Мирзоев, дин белгече Максим Шевченко һәм Ислам мәдәният үзәге башлыгы Габдулвахит Ниязов катнашында матбугат очрашуы булды. Белгечләр узган атнада булган халыкара җыенга йомгак ясады. Журналистлар сорауларына җавап бирде. Мәскәүдән тулырак итеп Назифа Кәримова хәбәр итә.
Матбугат очрашуы шушы көннәрдә генә Мәскәүдә узган һәм чит ил вәкилләре белән очрашулар Чечняда дәвам иткән Россия Ислам дөньясы тотырыклылык өчен хезмәттәшлек дип аталган конференциянең тәмамлануы уңайыннан оештырылган иде. Беренче булып чыгыш ясаган Рауил хәзрәт Гайнетдин бу конференциянең әһәмияте турында әйтте һәм әлегә расланмаган, ләкин конференция кабул иткән резолюция хакында сөйләде. Резолюция конференциядә катнашкан 40-тан артык ил вәкилләре тарафыннан хуплау алгач кына конференциядә яңгыраган башка язмалар белән басылып чыгачак дип белдерде. Резолюциядә әйтелгәнчә, конференциядә катнашучылар 20-нче гасыр дәвамында бузылып торган Россия белән Ислам дөньясы арасындагы багланышларның ныгыуын мөһим дип саный. Һәм моның өчен исламның башлангыч идеологиясе булган урталык, ягъни әл-васатия идеологиясен кичәйтүне күрә. Журналистларны Рауил хәзрәтнең конференциядагы чыгышыннан соң барлыкка килгән бәхәсләр кызыксындырды. Төп сорауларның берсе Алтын Урданың Россия дәүләтен оештыруда керткән өлеше хакында булды. Бу сорауга русча җавап биргән Рауил хәзрәт Гайнетдин безнең радио тыңлаучыларыбыз өчен булай диде.
Мин дөресен әйткән вакытта бик сөенәм. Минем конференциядә ясаган чыгышым ул безнең Россия җәмәгатьчелегендә киң аңлау тапты. Шул ук вакытта багъзы берләрдә зур көнчелекне уятты. Әйтергә кирәк, мин үземнең сүзләремне үлчәгәнмен һәм тарихка нигезләгәнмен. Минем фикерем белән килешергә теләмәүчеләрне рус халкының мәшһүр тарихчыларының әсәрләренә күз салырга, ул әсәрләрне өйрәнергә тәкъдим итәм. Чөнки Россия дәүләте дәүләт буларак төзелүенә дөрестән дә безнең Алтын Урда ханнарына рәхмәтле булырга тиешлеләр. Безнең Россия Федерациясе бүгенге дәүләт масштаб территорияларын алган икән, ул үзеннән үзе генә барлыкка килмәгән. Алтын Урда дәүләтләрен үз эченә алып, Алтын Урдага кәтле булган дәүләтләрне дә берләштереп, һәм Алтын Урдадан соң оешкан ханлыкларны үз эченә керткәннән соң гына бүгенге олы рус дәүләтенә әйләнде, Россия Федерациясына әверелде. бирелди. Шунун үчүн һеч шексиз алтын урданын тарихын биздин Россия тарихынан айырып болмой. Һәм шулай ук биздин мусулман хандыкларыбызны Россия тарихынан айырып болмой. Күч белән басып алынганнармы, ул хандыкларны җимирип яулаганнармы, ләкин ул безнең тарих һәм без хәзерге Россия Федерациясендә яшибез икән, ул безнең диннәребез, безнең культураларыбызның шушы Россия дәүләтенең ишенә кирип, аны байытуын танырга кирәклекне белдерә. Мин сөенәмен, Россия Федерациясендә яңадан да бу фикер турында уйлана башладылар. Галимнәр дә һәм сәясәтчеләр дә бу темага дискуссиялар башладылар. Димәк, минем сүзем барып җитте. Әз генә булса да, тарихны дөрес иттереп аңлагыз, күзегезне ачыгыз дигән фикер Россия дәүләте ул бары тик олы шовинистик урыс дәүләте түгел, ә бәлки күп милләтле, күп динле дәүләт ул дигән максатны мин җиткергән булып чыгам.
Аның сүзләрен хуплаган дин белгече телевидениедә үз программасын алып баручы Максим Шевченконың да фикерләрен тыңлый гале.
Я хотел добавить, я хотел поблагодарить за то, что эта тема опять возникла в политическом и общественном таком пространстве дискуссионном, поскольку это на самом деле очень важная дискуссия об исторических корнях русского государства. И XIX век великими нашими и историками Соловьевым, Ключевским, Карамзиным, упоминавшимся Платоновым.
Куплярга Руси тарихи таныш түгел. Заманында танылган тарихчылар Ключевский, Соловьев, Карамзин язган тарих китапларын большевиклар ВКПБ-ның кыска тарихына алыштырдылар. Ләкин без Мәскәү университетының тарих бүлегендә укыганнар Руси тарихын беренче курста булса да яхшы өйрәндек. Мин әле генә Астраханнан кайттым. Бату сарай Алтын Урданың башкаласы Астраханда булган. Анда хәтта күп санлы православ епархиясе дә булган. Аларны беркем дә тыймаган. Тын океаннан Балтика кадәр, Кара диңгездән Ак диңгезгә кадәр булган җирләр Чыңгыз ханның яссасы нигезендә берләшкән. Тарихның бу өлешен күтәреп, Рауил Гайнетдин бик дөрес эшләде. Иге турында да күп сөйлиләр. Әгәр дә Иван 3-нче Угра елгасы янында барган сугышларда шундый кичле армия җыя алган икән, димәк ул иге бик каты булган дип әйтеп булмый. Җитмәсә аның гаскәрләре арасында Алтын Урдадан чыгарга теләгәннәр 30% татарлар булган, диде Максим Шевченко.
Никогда бы не смог бы, находясь под тяжелейшим удушающим игом, добиться создания современной армии по тем временам, то ли иго было не такое тяжелое, то ли, может, мы чего-то не знаем и не понимаем.
Бу теманың күтәрелүе бик мөһим, алга таба да бу хакта бәхәсле сөйләшүләр булыр әле, диде ул. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Россия һәм ислам дөньясы арасындагы хезмәттәшлеккә багышланган чаралар дәвам итә. Дүшәмбе көнне Казанда Россия һәм читилләрдә мусульман мәгарифе дигән халыкара конференция узды. Киләчәктә Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ислам оешмасына керергә мөмкин. Әлегә бу оешма белән Татарстаннан бер генә уку йорты Россия ислам университеты хезмәттәшлек итә. Конференциядә сүз элемтәләр булдыру Россиядәге ислам мәгарифенә яңа сулыш эрү турында барды. Ландыш Харасова сөйли.
Русия һәм чит илдә мөселман мәгарифе конференциясендә 20-дән артык илдән төрле уку йортлары вәкилләре катнашты. Төп кунак мәгариф, фән һәм мәдәният ислам оешмасы җитәкчесе, Ислам дөньясы университетлары федерациясе генераль саркатибе Абдул-Азиз Усман Әл-Твейджер иде. Аның сүзләренчә, Русиядәге ислам мәгарифе үсешенә бүген зур урын бирелә. Мисал өчен Казандагы Русия ислам университеты инде мәгариф, фән һәм мәдәният ислам оешмасы, ягъни ИССК каршындагы Ислам дөньясы университетлары федерациясенә кергән. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әйтүенчә, бу оешма белән хезмәттәшлек итү зур дәрәҗә.
ССК белән мөнәсәбәтләрне урнаштыру, ССК составындагы белән бу мөселман университетлары составына керү биредә нидә булса матди финанс проблемаларына хәл итү юлы ачу дип әйтте республикасы, чөнки ул ССК ЮНЕСКО кебек инде икътисади яктан бай оешма түгел. Аның дәрәҗәсе, авторитеты да бик югары булса да, ләкин без биредә үзебез өчен бик мөһим проблемаларны, ул икътисади проблемаларны темаларга караганда бәлки мөһимрәктер дә. Ул да булса, менә үзебезнең фәнни методик яктан дәрәҗәбезне күтәрү. Ягъни дәреслекләр проблемасы, үзебезнең остазларыбызның стажировкалары, аларның гыйлемнәрен камилләштерү проблемасы. Ул шулай ук менә безнең студентларыбызны тел практикасына мөселман илләренә җибәрү проблемасы, әлбәттә, инде ул менә безнең дипломыбызны тану проблемасы. Чөнки без инде бит балон системасына күчтек дип әйтергә була. Без хәзер инде балон халыкара системага күчеп, бакалавр һәм магистрлар әзерли башладык. Ләкин безнең әзерләү әләне бөтен дөньяны таны дигән сүз түгел. Менә бу федерация керү безгә бу өлкәдә дә мөмкинлекләр ачар дип өметләнәбез. Бу 250 университетның АФУИМ составындагы барсы танымаса да, һәрхәлдә кайберләре тану мөмкин. Бүгенге көндә кызганычка каршы әле бар тик без менә Анкара илахият факультеты белән генә эшлибез. Алар безнең бакалаврны танып магистратурага алалар. Менә шул проблемалар хәл ителсә, әлбәттә, ИСЭСКның АФУИМның файдасы безнең өчен бик зур булыр иде.
Русиядәгә мәмәгә карашынча, мен Татарстанның ИСЭСК белән хезмәттәшлегенә.
Юк, ул уңай дип саныйм, чөнки инде Россия президенты Медведев үзенең позициясен бу мәсьәлә буенча әйтте. Ул Кавказда дин әһелләре һәм Кавказ уку йортлары җитәкчеләре белән очрашканда, ул әйтте, инде бүгенге көндә чикләрне бикләп кую мөмкин түгел. Без киресенчә үзебез өчен мөһим менә шушы мәгариф үзәкләрен табып, ул үзәкләр белән эшләргә тиешбез диде. Без инде нәкъ менә шул юлдан барабыз, безнең өчен менә ССК иң авторитетлы оешма һәм без биредә аның белән хезмәттәшлек итүебез, ул Россиянең инде президент әйткән шушы юлдан бару дип аңларга мөмкин. Һәм миңа калса, бүгенге көндә бит инде Россия үскәсаларында гына кемнедер әзерләү ул мөмкин түгел. Инде революция кадәр дә безнең бит инде ата-бабаларыбыз үзебезнең мәдрәсәләрдә укып барыбер, башта Бухарага, аннан соң инде башка чит илләргә чыга башлаганнар. Шушы традиция инде революция кадәр булган. Һәм без аны дәвам итәрбез дип уйлыйм.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Якын киләчәктә Ислам университетлары оешмасына Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты да керергә өметләнә. Аны кабул итү киләсе елның мартында Ислам оешмасының утырышында хәл ителәчәк. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры Радив Җамалетдинов белдерүенчә, алар инде әзерлекне күптән башлаган.
Мәгълүм булганча, без 2007 елдан алып Россия Ислам университеты белән бергәләп, Россия күләмендәге махсус федераль программаны гамәлгә ашыру буенча эш алып барабыз. Бүгенге көндә безнең университетта 75 студент әлеге проект буенча белем ала. Әлеге программаны гамәлгә ашыру өчен Россия хөкүмәте күпмедер күләмдә акча бүлеп бирә әлеге программа буенча. Бүгенге көндә инде дистәләгән, йөзләгән, дип әйтергә мөмкин, дәреслекләр методик кулланмалары нәшер ителде. Шушы юнәлештә инде бергәләп нәшләй эшли башлагач, инде алга таба ихтияз туды чит илдәге әлеге өлкәдә эшләгән галимнәр белән аралашу өчен. Аннан соң, әлбәттә, безнең Россия күләмендә эш алып барыла. Инде бүгенге көндә менә шушы 14 уку йорты, югары уку йортында әлеге программа буенча эш алып барыла. Аның 7-се дәүләт уку йорты, 7-се менә шушы ислам уку йортлары. Ләкин күрәбез, бүгенге көндә инде безнең Россия күләмендә генә алга таба аралашу өчен, тагын да югарырак дәрәҗәгә күтәрү өчен бу өлкәдәге эшчәнлекне инде мәйдан җитми. Һәм билгеле булганча, Россия Ислам университеты дөнья күләмендәге ислам дөньясындагы университетлар ассоциациясына керә. Алар ярдәме белән менә шушы конференцияны оештырдык һәм әлеге конференцияга аның иң беренче җитәкчеләре килде.
Кемнәр инде алар?
22 илдән югары уку йортларының җитәкчеләре, укытучылары, җәмәгатьчелекләре катнаша.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры Радив Җамалетдинов әйтүенчә, конференциягә Сугут Гарабстаны, Мисыр, Иран, Сирия, Испания, Голландиядан вәкилләр килгән. Алар үз уку йортлары тәҗрибәләре белән уртаклашты. Шулай ук дүшәмбе көнне Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты һәм Голландияның Роттердам ислам университеты арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozodlik.org.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Krizis Chexiyada ta'sir etdi. Ishsiz qolgan migrantlarga hokimiyatlar uylarini qaytib ketarga mumkinlik tudirdi. Yo'l haqin to'ylarga biroz oqsha berib jibarga taqdim etdi. Ammo so'nggi ma'lumotlarga qaraganda shiddan kelgan kishilar soni kimimagan, kerisincha ortgan. Migrantlarni bik ko'p qiyinliklar oshaudi. Ularni Chexiyadan narsa qiziqsindira. Bu haqda Bika Timirova video kuzatuv hozirladi. Uni siz sahifada ko'ra olasiz. Haliga uning bilan shu video to'g'risida siyashamiz. Bika, migrantlar seylardan kela ham ularni birinchi shiratda nindi qiyinliklar kuta.
Eng birinchi shiratda migrantlar uzun muddatli vizalar hozirlarga tegish, ya'ni yashov ruxsati. Elki SSR illaridan kelgan kishilar shitil vatandoshlari politsiyasiga kelarga tegish. Оның бик әкрен һәм ношар эшләүе дә мигрантларны куркытмый. Шушы полициягә алар таң атканда киләләр, электрон чиратка талон алалар, чиратларын көне буе кичкә кадәр үткәтеп утыралар. Аның өчен әле бик күп документлар әзерләргә кирәк. Безнең интернет сәхифәдә хөрмәтле тыңлаучылар мигрантларның чиратта басып торуын, бу эшнең ни рәвешле оештырылуын күрәсез. Бу кешеләр нигә килә дип әйтерсез? Нигә өйләрендә яшәми дип әйтерсез? Монда сәбәпләр төрле булырга мөмкин. Яшьләр чит илләрдә белем алырга килә. Чехиядә югары белемне түләүсез алып була, атаклы университетлары бар. Һәм ул Европа дәрәҗәсендәге диплом булачак. Кемдер туган якта бөтенләй эш булмаганга күрә бераз акча эшләп кайтырга тели. Мәсәлән, Украинадан Чехиягә вакытлы эшләргә хезмәт мигрантлары бик күп килә. Кемдер Европада калырга тели. Үз илләрендәге тормыштан туеп алар яңа җирдә яңа баштан башларга курыкмый, балаларны үстерергә, аларны тәэмин итәргә тырыша. Әлбәттә, халыкара ширкәтләрдә эшләүче халыкара белгечлеге булган мигрантлар бар. Ләкин аларда күп кыйынлыкларга очрый. Рәсми мәгълүматларга караганда, Чехиягә килгән кешеләрнең 30% Украинадан, икенче урында күрше Словакиядан килүчеләр тора. Шулай ук Вьетнам һәм Русиядан да килүчеләр шактый. Җирле кешеләр бик барырга теләмәгән ушырларын мигрантлар бик теләп ала. Урам себерүче, төзелештәге эшләрдә, ашханәдә табак юучы, пешекче, йештерүче, хастаханәдәге карашларда һәм кибеттәге сатучы урыннарында да, кассада эшләүчеләр яш кына тилдән, элеке СССР илләреннән русча сөйләшүче кешеләр була. Миңа хезмәт биржасы янында очраган Украинадан килгән мигрант Людмила ханым, үзләренең эшләрен алар бик югары бәяли, ә без мигрантлар нинди эш хакын бирәләр, шуңа ризалашабыз дип сөйләде. Ул бу илдә инде 9 ел яши һәм кайтып китергә теләми, чөнки кыен булса да бу барыбер Европа ди. 9 ел эчендә җыештырдым да, пешекче дә булып эшләдем, төзелештә эшләмәдем дип әйтә инде ул. Хәзер Людмила ханым ире белән бергә туристларга экскурсияләр оештырып көн күрә. Ягъни югарырак социаль баскычка күтәрелгән. Прага шәһәре хезмәт биржасы янында басып торганда бик күп кешеләр килеп китте, кагазлар белән рөхсәтләрен алып китте. Алар кара эшләргә дә барырга риза. Әмма күбесе туган илләрдә югары белем алган, тәҗрибәләре бар, белгечлекләре бар. Әмма аны белгәнлеге чарослату бик авыр. Шуңа күрә югары белемле табиблар кайсы вакыт төзелешләрдә эшли. Алар бу вакытлы кыйынлыклар дип өметләнә һәм һөнәрен кайчанда булса раслатырга тырыша. Телне тиешле дәрәҗәдә өйрәнү һәм имтиханны тапшыруга күп еллар китергә мөмкин. Прагада яшәүче безнең милләттәшебез Пермьнан килгән татар ханымы Зөһрә Нигъмәтҗанова белгечлеген әле раслатмаса да, барыбер яхшырак шартларда эшли. Ул үзенең белгечлеген куллана алган аптекада эшли. Бу эшкә ул әле күптән түгел генә урнашкан. Моңа кадәр башка бик күп эшләрдә эшләгән. Ул әлегә кадәр дипломын раслата алмаган. Имтиханны бирү бик авыр ди. Әмма ул өметен үзми, эштән кайткач, өйдә китапларын, дәфтәрләрен алып, чех телендә имтиханга әзерләнәм ди. Аның кебек бик күп Русия һәм Украина ватандашлары да кыенлыклар белән көрәшеп, Чехиядә яңа тормыш корырга тырыша. Кайбер мигрантларның тормышы алар очраган кыенлыклар һәм аларның тормыш юллары турында кыскача видео күзәтүне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз.
Чехиядә мигрантларның хәле турында Бикә Тимерованы тыңладык. Аның видео репортажын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарында.
Afganistan kişiye gine parlamentine soylağan Germaniyede gün tertibinde. Alman cemaatçiliği 4200'lep harbiyen Afganistan'dan şıgarını talep ede. Olara da diplomatlar Afganistan'dağı nizakını şişu turunda üstəqdimlerini asıb. Sovetler Birliği'nin birinci prezidentinin xotını, ilinin birinci xanımı Reisa Garbaşova mektepini Başkırtistan'nın sterli tamak kolasında tamamlağan. Ona bağışlanan kurgazma turunda siler biz. Reisa Garbaşova vafatına ızganatına da 10 yıl doldu. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş, siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Afganistan'da prezident saylovundan son ilde tuğan qarşılıq hem yana hükümet aldığındağı vazifalar turunda vaqtında tübək bilen yakından münasibetli bulan iki diplomat Azatlık Radyosu'na uz kengeşlerini təqdim etdim. Tularaq etib bu haqda Mətin Qarışmaz söyleyeyim.
Afganistan'a üstəmə küşlər jibərildi, xərbi şaralar nığıtıldı, həm saylavlar iminuzdı. Digəndə, muna qoytavaz bularaq Taliban həm qisyanşılar hücumları ortdı, həm saylav neticələrinə rizasızlıq devam etə. Əlgi məsələ yan hükümətini həm Afgan xalqın burşıqan inzur məsələ. Munun hükümət siyasəti aşa xəlidiləşəginə ışanış kimi bara. Çünki prezident saylavından sınışıqqan nizak xalqda hükümətkə qorata qoraşını uzgərtdi. Afganistan'dağı saylağı fundamentali suğuşuları bilen küreşte, hem onların yugütüde zor ülüş kırtaşak digen ümit bariydi. Muna Afganistan'dağı xoluk kadar şiddetge cemağatçilikte ışandı. Lekin neticeler opozisiya tarafında zor rizasızlık uyattı, hem saylağda xeremneşu buluturunda şikayetler arttı. İlk Afganistan hem Pakistan için cevaplı vekil Zayma Halilzad bilen İspan diplomat hem tanışlık kilişuğuna aradaşı Francis Van Gel muha karata burşuluların bildiri onlardan yana hakimiyetke bir neçe kineşi var. Zalmay Halilzad'ın ismi Bush idaresi vakitinde yaş işitiləydi. Ol Bush hakimiyeti vakitinde AQŞ'dan Afganistan hem Pakistan için cevaplı vekili buldu. Zalmay, Ali de tübək siyaseti bilen kızıksına hem sonu haller turunda ol burşuluların bulay anlattı. Dünya cemaatçiliği aldığında burçu uyatkan ciddi şikayetlerini Karzai hükümete tınlarga deyir. Misal için saylavda xerebne şu buluturundağı bildirgüler var. Sulayok planlarını, kanunlarını amelge oşurganda bularga bulan şikayetlerini de iktibar birilge deyir. İlde iqtisadi kileşekini tırgızı için cevaplı şaralar kürü şart diyol. Xalqara cemaatçilik Afganistan'da kay bir hatalar kıldı degen qarışda tura Halilzad. Misal için Afgan küşü bulduru adımı hem ekstremistlerinin Pakistan'a sığınuğun tuktata almav kibik meselelerde. Şuayda Halilzad xalqara cemaatçiliknin üz hatazın tüzetip, alğa tabatu aşaq problemlerini şişu için kirekli şaralar kürü olaşağına da şana. Ol şuluk vaqtta saylav turundağı şikayetlerge ixtibar beru bu yoldağı in neticeli adım bulur idi degen qarışda tura. Birleşken Milletler Uyuşmasının maksus Afgan vekili bulup işlegen hem ilikki İspan diplomatı Frances Mendrell de Halilzad sözlerine qaytavaz Afganistan'da kılıngan hatalar için Bartik Karzai qayıplı tügüldi.
The most crucial mistake was to continue to consort with the warlords and commanders.
İngiliz hatta kır suğuşları bilen xizmetteşlik etdi fikriydi. Onlar 90-cı yıllarda ilini harab etken kişiler hem onlar sonundan yoklav tapdı. Onlar Afgan hakimiyetin güçlendiru hem tırgızu için bir nindi ölüş kırtmadı. Kabul hakimiyeti ise bütün kişinin öz menfaatine gine kullandı, diyor.
The key flaw of the whole exercise.
Vendrell Afganistan'ın kileşegi turunda ümitle, onun fikrinşe, eğer sivil hizmetkarlarının hali yokşırtılsa, halık adillik meselelerin tarafsız bularak tekşir olsa, hem onların üz askeri hem polisiyası bulsa, ol çağında bu ilde tutturukluk orta şak degen qarışda tura ol.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine kuzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosunu tınlağız.
Azatlık.org
Қазанда ертегі халықара футбол ойына болашақ. Футбол сүйушілер Рубин Интер тақымларының ойыны үшін боршылы. Жінгі бұ күннерді Рубиннің бір түркім жанатары спорт яратушыларыны әлігі ойынға бармасқа үндейді. Бұға мәліне олар шәрінің милиция қызметкерлеріне қоршы башқара. Интер тақымының генерал башлығы Эрнесте Паулило ісі азатлыққа әлігі хәлер турында бірней білмегенін, әм Рубин білен болашақ қотлаулы ойынға әзірленуін сүйеді. Бұ хақта толырақ мәлімет білен ғадел ғалемет.
Душанбе Қазандар шәһәр кирмәнендә Европада иң көчле футбол такымнарыннан саналган Италияның Интер уенчыларын күрә алды. Биредә алар татар тарихы белән танышып йөрде. Такымның генераль башлыгы Эрнесте Паулило азатлыкка биргән әңгәмәсендә Қазанның искитәрлек шәһәр икәнлеген ассызлыклады. Кызганыч, без монда 2 көнгә генә килдек. Шәһәрнең бүтән матур җирләрен карап өлгермәячәк без, диде ул. Билгеле булганча, Европа футбол беренчелеге кысаларында Рубин белән Интер тақымлары 29 сентябрь күнне ойнаячак. Интер тақымы җитәкчелеге әлеге уеннарга әзерлекне булай бәян итте. Рубин бик көчле тақым. Без андагы уенчыларның ничек уйнаганнарын узак вакыт күзәтеп бардык. Без бу очрашуга җитди әзерләндек. Уенның катлаулы булуын көчле команда белән көч сынашуыбызны аңлыйбыз. Хәтта бу очрашу безне бераз куркыта, ди Интернең җитәкчесе Эрнесте Паулило. Милан кунаклары кыш сынашырга әзер булса да, Казанда футбол сөйүчүләр исә Рубин белән Интер очрашуы өчен борчылып тора. Чөнки бу көннәрдә Татарстан такымының бер төркем җанатары күп кенә спорт сөйүчүләрне әлеге уенга бармаска инди. Бу гамәлне алар шәһәрнең милиция хезмәткәрләренә каршы башкара. Билгеле булганча, җымга Казанның Рубин, Пермнең Амкар такымына җиңелгәч, милиция хезмәткәрләре 50гә якын җанатарны сугышырга теләүдә гаепләп кулга алган һәм 7 тәүлеккә генән мәхрүм иткән. Шәһәр читенә чыгып, ял итәргә теләгән җанатарларны милиция хезмәткәре Константиновка бистәсе янында тоткан. Хукук саклаучылар сүзләренчә, ике такымның да җанатары Казаннан 2-3 чакрым тирәсе Татарстанның Мамадыш районында сугышырга ниятләгән. Независимый газета басмасына исә эчке эшләр министры вәкиле әлеге чаралар футбол уеннарын мөмкин кадәр имин уздыру өчен башкарыла дигән. Әлеге 50 җанатар якындагы 3 көндә футбол уеннарына кертелми, димә Ондан ашарлык кылып йөри алмый дигән исемен әйтергә теләмәгән белгеч. Миланнан килгән кунаклар исә Казанга һич тә сугышыр өчен түгел, ә футбол уйнар өчен килгән. Шуңа да без бу хәлләрдән хәбәрдар түгел, ди Интер башлыгы Эрнесте Паулило.
Миланның Интер футбол такымы башлыгын сез сәхифәбездә урнаштырылган видеода күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Аның белән Казанда Гадел Галәметдин очрашты.
Азатлык радиосы.
Бүтән дөнья башкорт корылтае башкарма комитеты Русиянең генераль прокуратурасына шикаят тапшырды. Комитет соңгы вакытларда башкорт милли оешмаларына, бигрәк тә яшьләргә милициянең басымы артты дип зарлана. Милли хәрәкәт вәкилләре бу шикаят каралар һәм тиешле чаралар күрәләр дип көтә. Башкалар исә бу адамның нәтиҗәсез булачагына борчыла. Менир Вафин башкорт милли хәрәкәте вәкилләре белән очрашып сөйләште. Шушы һәм башка яңалыклар белән ул үзе таныштырыр.
Башкортстан прокуроры Сергей Хортин тырышлыгы белән балаларның әхлагын яклаучы канун өлгесе әзерләнде. Ул эротика, көч, үтереш пропагандалаган аудио-видео басма матбугат белән сәүдә итүгә каршы. Ондый дип табылган әйберләр 16 яшьтән өлкәннәргә генә сатылачак. Шулай ук аларны сәүдә итү урыннарында чикләү каралган. Мондый әйберләр сәламәтлек саклау оешмаларында, мәдәният, спорт сарайларында, базар һәм вокзалларда сатылмаячак. Инде әлеге канун өлгесе беренче укылышта кабулда ителде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты Русиянең генерал прокуратурасына мөрәҗәгать күндерде. Анда соңгы чорда Башкорт милли яшьләре оешмаларына имени хезмәтләренең басымы башлануга борчылу белдерелгән. Бу турыда Бөтен дөнья башкортлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев белдерде.
Яшьләр организациялар, яшьләр сәбик дәүләт күчәйде, төрле сакырулар, тикшерүләр башланды. Шуңа күрә без үзебезнең заявлениебезне мөрәҗәгать итәргә булдык.
Бу Румил Азнабаев булды. әлеге тишрүләр җәй ойларыннан башланган түгелрәк итеп әйткәндә, Башкорт яшьләре иттифагының июнь аенда үткән чарасында Рамил Рахматовның шундый чыгышыннан соң башланган.
Каждый из нас знает, как тяжело оказываться под прессом, когда каждый сотрудник ФСБ или МВД старается среди каждого лидера башкирского движения найти экстремизм. Экстремизм — это когда что? Мы выступаем за свою землю, за суверенитет, за право выбора нашего народа, за родной язык, за свободу башкир на своей земле. Если так, то мы все экстремисты.
Бурамил Рахматов булды. Без бүтін дүния башқұртлары құрылтайы башқарама комитеті рейсінен әгірі мәржіғатына ешіт мәселер не ешілерге өлесіз деп те сұрадық.
Ешілерге дейшті бөләйімінді, сүнкі мұнда бетінді бірін зор организация шынтай мәржіғат қабыл еткес, аны бет ұқырға дейшті. Әгір енді ешіт мәселер шылай құттауыш екінсі түрілді беріпіз деп бөләйімінді, кесегірек аның
Әлеге басымнар Россия хакимиятләренең милли сәясәтенең бер чагылышы гына түгелме дигән сорауга Румил Азнабаев булай дип җавап бирде.
Уйламайым, чөнки безнең үтә президент тыңлаганда, хөкүмәт җитәкчесен тыңлаганда безнең политика бик матур бара. Ә мондагы урындагы властьтар ничектер безнең кешенең күрәтергә теләпмәләр инде шундый эшләр алып бара дип уйлайм. Шуңа күрә инде шундый мөрәҗәгать менән сорабыз. Үләктә ихтибар итеп урындагы власть органнарын дөрес юлга бастырдылар дип уйлыйм.
Бу бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев булды, ләкин бар да әлеге фикердә түгел. Мәсәлән, билгеле публицист, ирекле журналист Ишат Төләүмбәт шулай дип санай.
Рәсәйдән генераль прокуратурагына күндерелгән бындай мөрәҗәгатьнең минеңсә бернинди дә нәтиҗә булмаячак. Сөнки федераль именлек хезмәте торнан-тора Мәскәүнең сәясәтен тормышка асырусы булып тора бит. Мәгълүм булуынса, карга күздән карга сукымай.
Бу Ишат Төләүмбәт булды. Әлеге мөрәҗәгатькә ниндидер реакция булырмы, юкмы, киләчәк хәбәрләре бездә.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан үзенең лотерияларын булдыра. Башкортстанның үз иреге белән Россиягә кушылу бәйрәме уңаеннан Алтын Курай дигән лотериялар чыгарыла башлаган иде. Ул шунда ук уйный торган, ягъни җыртып карау белән оту утмавыңны белеп була. Инде килеп әлеге Алтын Курай исемле лотериягә 40-тан 6 исемле тиражлы лотереяда өстәлде. Ул һәр якшәмбе Башкортстан телевидениесе аша уйнатылачак. Тираж комиссиясе алдында 40-ка кадәр сон язылган шарларның 6-сы лототроннан төшә. 6 сонда туры килгән билет иң зур күләмдәге отыш ала. Узган ял шундый беренче лотерея уйнатылды. Һәм анда бер генә кеше дә 6 саны да ота алмады. Башкортстан лотосы һәр атнада уйнатылачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Алга таба да азатлык дулкыннарында Башкортстанда калабыз. Советлар Берлегенең беренче президенты Михаил Горбачевның хатыны, илнең беренче ханымы Рейса Горбачева, аның үзенең гаилә исеме Титаренко урта мәктәпне Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә тәмамлаган. 97 еллык тарихы булган бу мәктәп физика, математика, икътисад һәм информатика өлкәсендә тирән белем бирә, лицей дип атала хәзер. Мәктәпнең юбилеена 2007 елда монда укып чыккан танылган кешеләргә багышланган музей ачылган. Музейның зур өлеше Рейсәгә Ушактаны рай дип йөрткәннәр Рейсәгә багышлана. Бу күргәзмә турында безгә Стәрлетамакның 3-нче лицей каршындагы музей мөдире Нина Мальцева сөйләп бирде.
Она училась у нас 2 года. Она заканчивала 9 класс и 10. В 47 году она поступила в школу, в 9 класс.
Мәктәпкә ул 9-нчы сыйныфка 1947 елда килде. 9-нчы һәм 10-нчы сыйныфларны нинди билгеләр белән тәмамлаганы, нинди уңышлары булганы турында бөтен кагазлар сакланган. Бөтен билгеләр әлбәттә бишле булган.
Кроме того, есть книга выдачи аттестатов, где в книге записи аттестатов зрелости, которую учащимся выдают. На 13-й странице есть запись. Значит,
мыннан тыш урта белем таныклыгы алуы турында да мәгълүмат сакланган. Аттестатны ул 1949 елда алтын медальны бер ел соңрак алган. Ул чакта шулай бирәләр иде.
В июле, 15 июля. Нет, его она получила, а медаль саму получила позже, через год. Потому что медали сразу не выдавали. В витринах нашего музея есть письма, переписка с ее дочерью.
Күргәзмәдә шулай ук аның кызы Ирина Верганскаяның хатлары саклана. Без аның белән хат алышабыз. Соңгы хатны менә сентябрь башында гына алдык. 2007 елда без аны әтисе Михаил Горбачук белән бергә мәктәпнең юбилеена да чакырган идек, әмма алар килмәде. Котлауда әниләренең истәлеген шулай якты итеп саклаганга зур рәхмәтләр белдергәннәр иде.
То, что вы сохраняете память о выпускниках вашей школы, среди которых была Раиса Максимовна Горбачева. Желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов. Вот, эти письма мы храним, переписка налажена. И мы в книге летописи истории школы, которая...
Мәктәп тарихына багышланган китапта Рәйсәнең 9-нчы сыйныфта укыганда язган шигыре дә бар. Аларны без шәһәрдә чыгучы Стәрлетамак эшчесе газетасы архивыннан таптык.
1949 году, значит, называется стихотворение на 4,5 экзамена сдать. Это мы нашли в архиве нашей газеты «Стерлитамакский рабочий».
Рейса Горбачеваның мәктәп йыллары турында һәм аңа багышланган күргәзмә турында күргәзмә авторы Нина Мальцева сөйләде. Беренче ханым вафатына узган атнада 10 ел тулды. Советлар Берлегенең беренче президенты Михаил Горбачевның хатыны Рейса Горбачевага авырга туры килде. Совет җитәкчеләреннән аермалы буларак Горбачев аны гел үзе белән сәфәрләргә алды һәм очрашуларда катнаштырды. Көнбатыш өчен гадәти булган бу хәл дөньяга әле ачылыйммы юкмы дигән шөрне кичергән Советлар Берлеге өчен 40 еллык иде. Халык аның алмаз ташларын, туннарын санады, сүкте, көнләште һәм кайвакыт ачыктан ачык нәфрәт итте. Ул арада Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов сүзләренә караганда, Горбачев үзе һәм аның хатыны кылган гамәлләрне җәмәгатьчелек әле дә аңлап бетерми. Стәрлетамак мәктәбен алтын медальгә тәмамлаган Рая Титаренконы Мәскәүнең дәүләт университетына фәлсәфә бүлегенә имтихансыз алалар. Шунда ул булачак ире Михаил белән танышып, 1953 елда кияүгә чыгып. Аларның мәхәббәте турында акылга сыймаслык иде ул дип искә алалар. Гаилә дусты булган Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов Рейса Горбачеваның лейкоздан үләргә ятканда соңгы көннәрдә дә ире белән күбрәк сөйләшеп калыр өчен авыртуны баса торган, әмма башны томаландыра торган көчле дарулар ишмәвен искә ала. Бер җан, бер тән иде алар, ди Муратов. Узган атнада Мәскәүдә Горбачев фонды Рәйсә Горбачевга багышланган җыен оештырды. Фонд белән идарә итүдә әнисе башлаган эшне аның кызы Ирина Верганская дәвам итә. Иҗтимагый эшләрдә, сәясәттә әүзем катнашкан бу ханымны ул чактагы җәмәгатьчелек кабул итәргә теләмәде. Аяныч тәҗрибә булды бу аның өчен. Ул төп хәдәфкә әйләнде. Аны нәфрәт иттеләр. Хәзер дә Русиядә иҗтимагый үзәң бик түбән, яки бөтенләй юк бу безнең бәләбез, ди Ирина Горбачева Верганская. Узган атнада да Петербурда да Рәйсә Горбачева истәлегенә багышланган күргәзмә ачылды. Стәрлетамак лицейына кайтсак исә, музей җитәкчесе Нина Мальцева бу күргәзмә укучыларны тагын да яхшырак укырга, теләгәнгә ирешергә тәрәди. Күргәзмә быел Башкортстан буйлап мәктәп музей арасында оештырылган бәйгедә катнашырга җыена.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сентябрь айында яңа уку елы башланды. Яңа уку елы белән студентларның тормышына җанлана. Җәйен кайсы ялга, кайсы эшкә таралышкан студентлар кире бергә җыелды. Казанда да татар дискәтүкләре сезоны башлана. Азатлыкның кызган таба тапшыруының бүгенге кунаклары дискәтүкләрдә чыгыш ясаучы диджейлар, җырчылар Шәкүр һәм Эмил. Аларның берсе татар эстрадасын тәнкыйтьли һәм моң сурак җырлар яза, икенчесенең иҗаты күңелне күтәрә. үткән җәй һәм алда булачак чаралар, моннан тыш татар яшьләре тормышындагы башка яңалыклар турында алар кызган табаның хуҗасы Рөстәм Исхакыйга сөйләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әйсәмс кызлар егетләр, без үткән тапшыруда татар дискәтүкләре турында сөйләшә башлаганык, аерым алганда без татарлар дискәтүге турында сөйләштек. Һәм инде анда яшьләр татар дискәтүкләрендә нәрсә ошый, нәрсә ошамый, нинди көйләр яңгырый, нинди диджейлар була, нинди җырчылар була. Әз генә әйтеп киткәннәре, инде бүген менә октябрь аенда булачак зур бер концерт дискәтүк турында сөйләшербез. Ул музыкаль десант дип атала, һәр ел була. Узган ел ул пирамида гумлашу үзәгендә булган иде. Быел инде Эрмитаж төнге клубында булырга тора. Һәм анда бик күп җырчылар катнаша, әлбәттә. Ул җырчыларны хәзер монда студиягә чакырсак, студия урыны җитмәс иде. Шуңа күрә без шушында катнашучы ике башкаручыны кунакка чакырырга булдык. Ул безнең Шәкүр һәм Эмил Айзатулла. Ничек егетләр, хәлләрегез?
Ярый, Аллага шөкер.
Шәкүр, инде менә кайчандыр син әйткәнең, ничек менә сәхнәдән китәм, шундый сүзләр ишетелгән иде. Тавышыңа ниндидер булганында?
Тавышка икенче тапкыр, тамак сәскәләренә икенче тапкыр операция булды. Түзәлеп килә, Аллага шөкер. Һәм инде өченче альбом чыгарганнан соң түгел, бу түгел мәгълүмат, мин инде сәхнәдән зур сәхнәне калдырырга үземә сүз бердем.
Бүген көндә 3-нче альбомны әзерләп ятасың.
Әйе.
Эмил Айзатулла, шулай ук шаушулы башкаручы. Син ни хәлләрдә альбом чыгардыңмы? Нишләп ятасың?
Альбом чыгармадым. Хәлләр минем әйбәт, эшләп ятабыз. Альбом пока чыгармадык. Ноябрьләр аенда уйлыйбыз инде чыгарырга. Алла берсә алла.
Көтәбез, көтәбез.
Мин көтәбез, без көтәбез.
Зак көтәбез инде.
Музыкаль десантка нәрсә әзерлисез? Нәрсә башкарачаксыз? Конкрет килгәндә җырларга.
Килгәндә бер яңа җыр була инде, популярный ишетелгән җыр була инде.
Ике җыр башкарасыз.
Ике җыр була инде. Мине аңлатып әйтмәсең, аның янына китсәң. Ялган белән яшәп булмас, тормыш тыныч булмас. Тыныч булмас.
Мин бит алар карамыйм. Шәкүр, син?
Я, без, менә, Эмил, үзе ике җыр җырлый, мин ике җыр җырлыйм. Менә, берсе Ильнас Фюлин белән, билгеле нинди җыр икәнлеге, ә икенчесе...
Минем заманаммы?
Әйе.
Тугыз катлы йортларда, газапларда үтә яшьлек, һәм мин моны күреп үстем, язмышыннан да рәхимсез. Кабат үземне юатам, барысы да яхшы булыр, әмма ышанычым сүнә, таба алмыйча чыгу юлын. Газетада сары статья, каһәр һәм журналистлар, алар акча диеп үлә. Ышандырып ялганга, бар булганын күрә торам, мин уйланып карап торам, пафос акча һәм ялган, әйе, бу минем заманым.
Икенче җыр, ул инде минем икенче альбомымнан, «Бары тик уйларым» дип атала. Дус егетем белән, Рустам белән, дуэт.
Булай, анда тагын кемнәр булачак? Менә хәзер инде тулырак әйтә аласыз бу чара турында.
Дилә Нигматуллина була,
Салават Миниханов,
Ландыш Нигматжанова, Иркә, Ленар Сайфиев,
Шакур була,
Эмил Айзатлы була,
Мунир Рахмаев була.
Ялышмасам, Ильнас Сайфиуллин, Ильнас Бах, эссе,
Алина Шәрипҗанова, Гүзәл Уразова,
Сайфиевлар, икесе дә Сайфиевларның булачак, Сембел Билалова,
Артур Хафизов.
Артур Хафизов булса, Булат дигән шунда була. Кем Рифат, Роберт Ямгуров,
Ильнара Нурмахаметова,
Лилиан Ирназарова, Ильнур Айрат,
Ильвина,
Залия,
Альбина.
Һәм инде менә кызларның зур мәхәббәте, ул инде диджей Радик Мәскәүдән спесиаль рәвештә менә музыкаль десант өчен кунакка килә. Казанга кайта кунакка, һәм инде чыгыш ясый. Танышуга бер минут кала. Танышуга бүген ачыла. Йөрәкләр бергә. Яна, яна. Ә инде тапшыруның алып баручылары ул Гүлназ Сафарова һәм инде Искәндәр Хәйруллин.
Тапшыру буламы ни бу музыкаль десант?
Ну, ул шундый тапшырурак була. Йо, инде шоу-программа.
Бу чараны МСТВ шундый премияләр зур чит ил шоу тамашалар белән чагыштырып буламы?
Менә минем уйлавымча, мондый чагыштырулар дөрес түгелдер алар. Чөнки безнең татар этносы рус музыкасыннан яки чит ил музыкасыннан нык аерылып тора.
Җырчыларга килгәндә алар менә бик популяр яш башкаручылар. Үзегез ни дәрәҗәдә?
Мәсәлән, үземә калганда мин беренчек тә әйтә алмыйм үземне популярмы юк икәнлегемне. Минем өчен
әйтә алмасам мин точно әйтә алмыйм.
Менә мәсәлән, минем өчен музыка ул күңелгә ятышлы бер шөгыль. Миңа ашык һәм мин аның белән шөгыльләнәм. Миңа барыбер анда бар минем фанатларым юкмы? Мин әйткәнемчә, мине берәр кеше тыңласа, бер генә кеше тыңласа, мин аның өчен иҗат итәм. Бу музыкаль десант ул менә үзегез карагыз, бүгенге көннәрдә хәтта татарча сөйләшә белмәгән яшьләр татар музыкасын тыңлай башлыйлар. Һәм бу шулай ук нинди бер зур кертем, зур элеш.
2003 ел рәттән бу музыкаль десант Татарстан буенча шәһәрләрдән шәһәрләргә
сәяхәт
итә. Башта җәй көне, әйме? Инде бу гала концерт, гала йомгаклау чарасы. Менә ел бардыгызмы менә Татарстан районнары буенча?
Бардык.
Беренче шәһәрдә булды ул.
Беренчесенә барды инде.
Хәтерләсәң, иң шәп концертны үткән елда, минем хәтеремдә ул Нурлатта иде. 3000-гә якын кеше сәхнәгә чыккач, синең җырыңны кушылып җырлады.
Быелда мин менә дөресен әйткәндә Нурлатка барып булмады быел. Сөйләгәннәр иделәр. Нурлатта быел шулай күп кеше булды диделәр.
Нурлат чыннан да яхшы, якын итеп кабул итә. Яшьләрне чыннан да.
Бызылып китмәгәннәр.
Әйе, молодцы. Потому что мы татары, т и мы можем.
Без булдырабыз.
Бүгенге көндә татар эстрадасы, татар эстрадасының яш буыны чыннан да зур үсеш ала. Ә мин дә бер урында тормыйм, хәтерләсәң, бик күп мәртәбә мин аның турында сөйләгән идем. Хәр инде кайнарга тотынып җырламыйлар. Аллага шөкер. Рәхмәт сиңа, син ишеттең мине. Рәхмәт ялсын сиңа Аллаһ Тәгалә. Нә, Шишмә янында, кайын янында җырламыйлар. Хәр клиплар төшерәләр. Нимәгә инде клип арасында режиссерлар уйлый. Үзгәрешләр бар, чыннан да зур. Хәтта аранжировкаларын тыңлап карасаң,
кайсы дөньяда үстәсең? Мәш популяр музыкамы, попсамы, әллә хип-хоптамы, башкасыдамы?
Хип-хоптан алсаң да, R&B-дан алсаң да, менә бу юнәлешләр татар эстрадасына кергәч, курыкмыйча әйтәм, кой бер җырчыларны кысып чыгардылар татар эстрадасыннан.
Менә бер җырымны ишеткәнем, хәзер исемен хәтерләмим. Сәхнәнең шын йөзе, әйе. Менә анда тәнкыйт сүзләре бар кемгәдер, нәрсәдер җырчылар үзләре бу җырларга нәрсә дип әйтә, сиңә әйткәннәр юкмы?
Кимсә берсе дә килеп бер сүз әйтә алмады.
Әлесенә куркалар
әйтә алмады түгел, берсе дә килеп бер нәрсә әйтмәде әле мизләрдә. Ә мин нәрсә куркырга? Мин бит чүкеч тотып йөрмим кулга. Әйтә сүзе булса кешенең ул килеп әйтә аны.
Бу синең үз сүзләрең менә бу башкарудагы сүзләр.
Мин һәр вакытта үз сүзләремне язам. Бу минем фикерләрем, бу минем уйларым. Җитте халыкны буш, кирәкмәгән җырлар белән тутырырга.
Мәсәлән,
аннан гына түгел, менә ишетсәң тәнкыйть сүзләрен ул җырда син аңларсың, кем турында сөйләгәнемне. Кеше менә син җырлыйсың икән, син сәхнәдә дә, сәхнәдән тыш та үзең булып калырга тиеш. Бу минем фикерем. Кайбер кешеләр җырларын җырлыйлар, дөреслектә чынлыкта түгел, менә шулай. Кеше һәр вакытта үзе булып калырга тиеш. Бернигә дә карамастан.
Мәсәлән, ол Ильсияне, бунтар шарлышын барын. Тик Ильсия, хәтереңдәме? Татар шыры, 7-нче ел президентыбыз шунда иде. Тик президентка хат жырын, мин нектер ишетмәдем. Мин бу хакта озак уйландым, тик мин генә ахырысы. Ялгышмасам бу хакта, хәтта сиражи язмады. Һәрбер нәрсә сатыла, хәтта ялган һәм тузан. Бәлки сезнең эшен шулай, тик мин бүтән камырдан. Шакур, әйе, әйе бу мин, хәтерләп кал исемемне. This is the realest song I wrote, рэпнең иске мәктәбе.
Мин сәхнәдә дә шундый ук, мин эштә дә шундый ук, кеше үзе булып калырга тиеш.
Бәлки шуңадыр да инде синең тыңлаучыларың һәм инде интернетта утырышларың күп, 3000-гә якын утырышы, синең дустың ялышмасам
әле бөтен сөйләле.
Интернетта ВКонтакте да. Әйме?
Бәлки шулайдыр, бәлки шулайдыр.
Эмиль, син бөтенләй башка төрле сәхнә кешесе, гламур дип әйтергә мисең сине? Кем дип әйтергә инде син? Нинди стиль ул синең? Нәрсә ул синең?
Минең обычный стиль инде. Что-то бераз R&B анда, бераз попса анда. Тигеннән бераз алынган, моннан бераз алынган.
Стильләрдән солянка.
Ну, барыбер ул яңалык инде. Тигесе генә монсы гына булып тормый. Минемчә кешегә ул интересно дип.
Кызык. Дөресен генә әйтәм, апам Эмильләрнең җырларын минекенә караганда күбрәк ярата.
Туган апам.
Әйе. Эмильнең җырлары чыннан да шаян. Менә тыңлап карасаң, күңелле җырлар, моңсу җырлар юк аның репертуарында. Һаман менә.
Ә синдә күңелле җырлар юкмы?
Ә минең күңелле җырлар юк миндә, әйе.
Ну, поэтому без
дуслар, әйе. Плюс белән минус менә шундый.
Димәк, сезнең үз арада көндәшлек, о, менә яхшы ясады. Андый нәрсә дә юкмы әле сездә?
Ничек көндәшлек инде? Ул үзенең стилендә эшли.
Юк, менә стилендә. Кемдер популярлык артыннан куа, кемгәдер күбрәк халык кирәк. Кирәктер инде ул барыгызга да, чөнки популярлык сәхнә артыннан чыгасыз, сәхнәгә чыгасыз.
Популярлык артыннан куган кешеләр, аларга бер сүз генә бар. Фейк. Фейк ул аны нәрсә икәнлеген беләсеңдер инде син.
Алмасыннар үзләре.
Кеше булып калырга кирәк, әйе, дөрес. Кем соң сез менә егетләр? Каян чыктыгыз? Биографиягыз белән кыскача гына таныштырып китегез.
География мин үзем Казанда тудым.
Эмиль Айзатулла.
Да. Әти бу аягыннан, әни саба аягыннан.
Һәм син бүген көндә өйләнгән.
Бүген көндә өйләнгән.
Эх, кызлар булмады инде менә. Тигез Эмиль Айзатулла өйләнгән. Ләкин Шакур безнең өйләнмәгән әлегә.
Мин Казанда тудым, әйе.
Исем фамилия онытты мисез?
Алмаз Курбанов.
Теләшә дип тә җырлыйсың бит, теләшә нәрсәгә бәйлесең?
Ван ягын теләшә.
Әйе, мин туган Казанда тудым. Әтием Теләче ягыннан, Ломатаска авылыннан, әнием Чуваша Республикасында зур гана шығырдан деген ауыл бар, жинші мешіт түзіліп келанда. Міне шул не шығырданнан, ешқына туын енді барлық болған бұш вақытымны мен тілашында ұздырам, шынке ол атенің ауылы, қам яқында шығырданға қорағанда, шыңа көрі өзімнің екінші туған еғым ол қазандан соң.
Тамырлар тарта.
Жайы, тамырлар тарта.
Алмас Қырбанов, хам енді Емел Айзатулла болды біздің қызған таба.
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.